Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Jeg hedder Anders Kjærgaard, er tidligere officer, er lige nu næstformand i den organisation, der hedder Veron. Og Veron arbejder for whistleblower i Danmark, og jeg har selv haft en sag med forsvaret, hvor jeg kom frem med oplysninger, der beviste, at forsvaret havde været medvirkende til overgreb på krigsfanger i Irak. Jeg er blevet inviteret til at besøge Jakob Panton, som bor i Valø ved Køge, af 24/7. Og vi skal have en samtale, en snak om, hvad det vil sige at være soldat. Måske skal vi tale lidt om loyalitet, og vi skal måske også tale lidt om, eller det skal vi skal tale en del om veteranpolitik, og om hvordan det opleves, når man har haft det helt inde på kroppen.
Det skal vi. Jeg hedder Jakob Panton, og jeg er 36 år gammel, og har været i forsvaret siden 2001, og været udsendt en række gange. Og på min seneste udsendelse, der kom jeg så til skade i 2012, i januar måned. Den 5. januar, der blev skudt i armen af en snigskyt, nåede lige at se ham og fik ham nedkæmpet. Og 3 uger senere, der blev jeg så skudt en gang til, og sprung i luften af en granat. Og jeg er nødt til at tage kampen op imod fjenden, få dem nedkæmpet, men mister også alt mit blod og dør, ryger til genoplivning og vågner op hjemme i Danmark. Og jeg vågner op til et system, som jeg ikke synes er velfungerende. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg bliver hørt som veteran. Og det gør så, at jeg vælger at starte min egen forening, hvor at jeg kører mit eget lille parallelløb, hvor at jeg hjælper andre veteraner, og det hjælper mig at hjælpe dem. Jeg bygger blandt andet nogle små virksomheder op, der ansætter veteraner, kaffefirma, et patronopsamlingsfirma, et vagtfirma, som skaber noget økonomi til dem, men også til den forening, som vi har bygget op. Og jeg er ved at tage skridtet videre, fordi jeg kan mærke, at jeg vil gerne gøre mere forskel, ikke bare for vores veteraner, men for hele Danmark, for det er også derfor, jeg valgte at blive soldat. Det er, fordi jeg vil gøre en forskel. Og derfor så stillede jeg op til kommunalvalget, blev valgt ind i kommunalpolitik, og nu er jeg så opstillet til folketingsvalget for Venstre. Og så må vi se, om jeg får den mulighed at få lov til at fortsætte med at gøre en forskel for Danmark som politiker og ikke som soldat længere.
Jeg kunne også godt tænke mig at tale med dig om politisk kultur. Hvordan du oplever den nu, og ikke mindst, hvordan du godt kunne tænke dig, at den skulle være fremadrettet i forhold til de ting, som du vil arbejde med. Det er min oplevelse, at det politiske niveau og den politiske kultur er der, hvor tingene sådan for alvor kører af sporet i forhold til blandt andet veteranpolitik og den måde, vi driver vores samfund på. At der ikke er vilje til at tage ansvar for de ting, man ligesom sætter i gang. Et godt eksempel er Irak-kommissionen, hvor man jo bevisligt har et troværdighedsproblem, og i stedet for, at man ligesom vælger at undersøge og påtage sig et medansvar for, at tingene er kørt af sporet, så vælger man at stikke hovedet i busken. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på, hvordan du ser den moderne politiker, og hvordan et politisk niveau eller landskab skal være fremadrettet. Ikke mindst fordi du selv stiller op til det kommende folketingsvalg her for Venstre. Så jeg vil lige starte med at fortælle ganske kort, hvem jeg selv er. Og det har jeg jo tænkt rigtig meget over i forhold til den rejse, jeg har været på. Fordi mit eget selvbillede er af mig som soldat. Vokser op hos min morfar, som er frihedskæmper, og lærer jo ret hurtigt, at verden den er helt sort og hvid. Altså, der er de gode, det er englænderne, og så er der de onde, og det er tyskerne. Og man kan ikke grædbøje i det. Og det værdisæt tager jeg med, da jeg starter i forsvaret, starter i hjemmeværnet, så hurtigt som overhovedet muligt, kommer ind som værnepligtig ved Gardehusarregimentet, og kommer på sergeantskole, og efterfølgende på officerskole, og bliver så opklaringsstillingsfører og ildsprudlende husarofficer for fuld skue. Og det bliver min identitet. Det er den, jeg er. Jeg er soldaten. Jeg er officeren. Og lige pludselig, så efter jeg har været en tur i Irak, hvor vi bliver vidne om, at der bliver begået nogle overgreb, ikke af danske soldater, men nogle irakere, der tæver nogle irakere. Men det er vores ansvar, fordi vi er på stedet, og det er vores operation, så vi havde pligt til at gribe ind, og det gjorde vi så ikke. Og da det går op for os, hvad det er, vi har gjort, for jeg har også været med til at se det, men ikke i første omgang melde op omkring det, eller i hvert fald ikke melde nok op omkring det, så bliver jeg sat i en lojalitetsproblematik, som handler om, hvornår skal man sige fra, og hvornår skal man ikke sige fra. Og jeg vælger så, efter noget betænkningstid, at gå til mine foresatte, der kommer hjem i Danmark og gør opmærksom på, hvad der er foregået. Lægger det fremme, fordi jeg får at vide, at alt er godt. Knokler videre med mit liv og hører så på et tidspunkt i medierne igen, at den her sag med de her irakere, som har lidt overlast, de har lagt en sag mod den danske stat, og den danske stat benægter, at der er foregået noget. Forsøger så at gøre staten opmærksom på, at hey, det skete altså, og jeg var med, og jeg vil gerne fortælle, hvordan det var, der foregik, så jeg synes, at irakerne har en god sag, og det skal de selvfølgelig have en erstatning, eller i hvert fald en undskyldning for, det er det, de kræver. Og møder så ligegyldighed, altså for at vide, det har man styr på, det behøver man ikke gøre mere ved, og ender til sidst med at kontakte forsvarsministeren med samme resultat, at det for at vide, det har man styr på, men samtidig så svarer kammeradvokaten på vegne af staten til de her irakere, at det passer ikke, det de beskriver, og de har ikke været udsat for noget som helst. Så ender så med til sidst at gå offentligt og så sige, nu er det altså nok, nu må staten påtage sig det her ansvar. Fordi det, der foregik, eller det irakerne siger foregik, det foregik, og jeg var selv til stede, og jeg så selv, hvad der skete. Så der er ikke nogen, undskyldning for ikke at påtage sig det her ansvar. Og hvis jeg var villig til at dø for de her irakere i Irak og kæmpe for dem der, så må jeg også være villig til at kæmpe for de civile irakere, når jeg kommer hjem fra krigen. Og det er så det, jeg har gjort. Det har været en stor del af min motivation i det, jeg har gjort. Nemlig, at konventionerne skal gælde. Og i stedet for, at man siger, hov for pokker, vi har en rigtig, rigtig dårlig sag her, det må vi undersøge, så stiller Nick Hækkerup sig op og siger, der er ikke nogen sag her, der er ikke noget at komme efter. Det ender så med, at jeg i stedet for at være den interne, så vil jeg så blive den eksterne og går så i medierne med min dokumentation, og så siger jeg, den er helt gal her, forsvaret skal holde op med at lyve i den her sag her. Og så begynder modangrebet, og så får jeg med den helt store hammer. Både af forsvaret, som forsøger at få mig fængslet, og af mine tidligere kollegaer og hele systemet, det politiske system. Og den sag ender så med, at vi den 8. maj sidste år falder der dom i sagen, og staten bliver dømt for medansvar for overgreb i Irak. Og det vil sige, at de her irakere, de får endelig den undskyldning, som de har bedt om.
Det vil sige, at irakerne, de beder sådan set bare om en undskyldning. Og der kunne man have klaret det på laveste niveau dengang, og bare være ærlig om det, og sige, at der skete noget, der ikke skulle ske. Undskyld, at vi ikke greb ind. Men i stedet for, så gør man alt, hvad man kan for at benægte, og trækker det i langdrag, og trækker det i retssag, og det tager 14 år, og man bruger flere millioner på sagsomkostninger og sagsfremstilling, hvor de egentlig bare vil have en undskyldning. Og så koster det... hvor mange var det, de var?
De var 36 irakere.
Og de har så fået 20-25.000 hver i kompensation?
Ja, det er så kun 16 af dem, der har anlagt sag. Fordi nogle af dem er jo faktisk afgået ved døden i mellemtiden, som følger de skader, de har fået under den her tortur. Så det er 16 gange 25.000 kroner i erstatning, plus en undskyldning. Kammeradvokaten har brugt omkring 8 millioner kroner, har jeg fået at vide.
Hold da op, hvor er det bare vanvittigt.
Ja, det er fuldstændig forrygt. Og det der er det forrygte i det, det er jo, at vi så det. Vi greb bare ikke ind. Det er en fejl. Vi valgte ikke at gå videre med sagen, da vi var i Irak. Det var et bevidst valg. Når vi så kommet hjem fra Irak og fået krigen så meget på afstand, og de irakere så bare beder om en undskyldning, så kunne vi have gjort det 100 gange. Forsvaret kunne have gjort det med. De har masser af lejligheder til det. Det politiske system kunne have gjort det. Nick Hækkerup som forsvarsminister kunne have gjort det. De forsvarsministre, der er efter, kunne jo også have gjort det, men har valgt ikke at gøre det. Og nu er vi jo så der, hvor det er Claus Hjort, der er forsvarsminister, og nu faldt der så dom i sagen sidste år, men den er så anket til Højesteret. Så man kan sige, at den her sag her er jo trukket ud i uendeligheder på en sådan måde, at der jo ikke er nogen vindere i den her sag. Der er kun tabere. Irakerne har tabt, forsvaret har tabt, staten har tabt, vi har tabt, os der har været involveret i de personer. Og det er jo en perlerække af helt unødvendige nederlag i sådan en sag her.
Ja, jeg tænker meget på det offer, du har gjort for at rejse den her sag. fordi meget har hvilet på dine skuldre, og du har nærmest haft et helt forsvar imod dig på dine skuldre. Og det kan jeg mærke, det bliver helt ked af at høre. Jeg tænker, det er jo helt vildt, hvad der skal af menneskelige omkostninger til for dig for at løfte den her sag. Og det synes jeg er enormt flot, at du har gjort det. Det vil jeg godt sige dig tak for.
Ja, altså tak, men altså, jeg ville jo ønske, at jeg kunne tage imod det og så sige, at det kan jeg godt tage ind, men det kan jeg i virkeligheden ikke tage ind. Og grunden til, at jeg ikke kan tage det ind, det er den ene årsag, at det er jo min pligt som officer at tage de her kampe her. Og jeg er helt sikker på, at hvis du havde stået i samme situation, havde du gjort det samme. Og rigtig mange af mine kollegaer, der stod i samme situation, ville have gjort det samme.
Det er i hvert fald et spørgsmål om ikke at falde for gruppepresset. Og det synes jeg er en utrolig stærk menneskelig karakter, at du ikke er. Og jeg forstår godt, hvad du siger ved, at det er din pligt. Men det er ikke alle, der forstår tydeligvis den pligt, der hviler på dig som soldat og officer og leder, at du har skulle gøre det her. Og det er næsten ikke ord for, hvor skrækkelig sådan en historie egentlig er.
Det, der har betydet allermest for mig i mit liv, uden sammenligning, bortset fra mine børn og mine kærester, det har været forsvaret. Og da jeg vælger at træde frem, der ved jeg godt, at det koster mig det. Er jeg villig til at betale den høje pris for det her? Og der har afvejningen været super, super let. Fordi den pris, jeg har betalt, er jo ingenting i forhold til den pris, som de her irakere har betalt. Helt uskyldigt vågner op midt om morgenen, hvad der står nogen i deres hjem. For tæv bliver sendt til tortur, og efterfølgende så falder deres liv fuldstændig fra hinanden. Så den pris, jeg har betalt, er jo ingenting i forhold til den pris, som irakerne har betalt.
Nej, men det er også... Altså, vi vælger jo at blive soldater, fordi at vi gerne vil gøre en forskel. Og vi er klar til at betale den pris, som det koster. Altså, når vi tager i krig, så er vi bevidste om, at det kan koste os livet, det kan koste os vores lemmer. Så derfor, så, når man kigger tilbage, så vil vi jo selvfølgelig ikke have gjort det anderledes. Men altså, hvor jeg mener, jeg er blevet ramt af fjenden. Du er altså blevet ramt af din egen. Og det er ikke det, vi forventer, når vi tager i krig. At vi bliver ramt af vores egen. Der forventer vi, at vi får opbakning af vores egen. Så på den måde, der kan jeg mærke, at min retfærdighedssans, den bliver virkelig ramt. Når jeg hører sådan en historie som din, at du har skulle kæmpe mod din egen. Altså, det kan jeg næsten ikke forstå, at det kan ske. Jeg synes, det er simpelthen... hold kæft, hvor er det pinligt. Det er jo ikke dig, der skal straffes. Det er jo de mennesker, der har løjet, der skal straffes. Når nu det ender med, at irakerne får en kompensering, så er det fordi, at der er sket noget, der ikke skulle ske. Så skal der være nogle repressalier for de mennesker, der har prøvet at benægte det og lyve. Og det synes jeg bare er et generelt problem, der er ikke bare i forsvaret, men også i det offentlige, at når det er ledere, de fejler, så kan de måske så kan de få en anden stilling. De kan blive gemt væk, så kan de komme op igen på et andet tidspunkt. Der mangler simpelthen nogle repressalier for det her, fordi man slipper afsted med det. Selvom irakerne er blevet kompenseret, et eller andet sted er det jo ikke nok, kan man sige, men det de har været udsat for igennem. Du er jo ikke blevet kompenseret. Du har rejst den her sag, og står der, hvor du står i dag, og har fået... Jeg ved ikke, om du selv føler det, men jeg vil føle som soldat, at min identitet er slettet, og skal bygge mig selv op igen. Ender med, hele livet bliver rykket rundt. Fordi du har mandsmod nok til at rejse sådan en sag. Der er jo ikke nogen, der kommer og klapper dig på skulderen og siger, det var sgu flot, du gjorde det. Og det synes jeg, at der skulle være. Jeg kan sgu ikke forstå, at det politiske niveau forsøger at gemme sådan nogle sager væk. Et eller andet sted er det jo også det, som... Altså, jeg forventer af politikere. Jeg vil også forvente af mig selv, når jeg på et tidspunkt bliver valgt ind, for det skal jeg sgu nok blive på et eller andet tidspunkt. Så vil jeg forvente, at det er de mennesker, der så må trække i bremsen og sige, hov, nu stopper vi sgu. Det har ingen gang på jord. Det kan simpelthen ikke passe. Så må det være dem, der går ind og siger, lad os nu lige bruge den fornuftige side, indersiden af hovedet, og få gjort noget ved det her. Altså, prøv at tænke, hvor simpelt det kunne have blevet løst. Det er jo os alle sammen som samfund, der på en eller anden måde har, synes jeg, har et ansvar i det her. Jeg ved ikke, om man kan sige, men jeg bliver bare, altså jeg bliver virkelig ramt på min retfærdighedssans. Og det spild af penge og menneskelige ressourcer, når man hører sådan det. Det er jo sådan noget som, altså nu er det første gang, jeg har hørt historien fra din side og hørt den sådan i detaljer. Og du slår mig som et meget pålideligt menneske. Og når jeg hører sådan noget, jeg bliver bare virkelig enormt ramt, at de mennesker, som vi har peget på, der skal være voksne i det her, ikke er voksne. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg mener, at der må være et eller andet helt, helt galt politik. Altså, politikerne bliver jo selvfølgelig informeret af embedsfolk eller forsvarets ledelse, men når nu det, altså på et eller andet tidspunkt i den her sag, der må de involverede politikere, der må det være gået op for dem, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Altså det må være gået op for dem, at de har tænkt, hov, der er noget om snakken. At de så ikke går ind og siger, hallo, nu skal vi lige keep it simple. Lad os nu få løst det her, og få sagt højt, hvad der er galt. Fordi det går jo ikke væk. Det forsvinder jo ikke bare. Altså der findes jo fysiske, håndgribelige beviser på det. Så må de da, altså hvor er det dog uintelligent?
Men jeg tænker jo, altså nu snakker vi jo politik. Og hele den her sag med mig er jo politik. Og man kan sige, nu er jeg jo selv som kampskadet veteran, har jeg jo mødt systemet i forhold til den måde, man behandler veteraner på. Og stod jo, inden jeg sådan for alvor gik ned selv, og sagde til folk, jeg skulle udsende, at hvis de kom til skade under kampen, så ville der være masser af støtte og hjælp, når de kom hjem igen. Og der ville være erstatninger, og der ville ikke være nogen som helst slinger i valsen. Og kan jo konstatere nu, efter at have tumlet med systemet i 10 år, at der er ikke nogen hjælp at hente. Og den hjælp, der er at hente, er helt utilstrækkelig. Og ligesom i den her sag med de her overgreb i Irak, på samme måde som når vi kigger på den måde, man behandler vores veteraner på, og hvis vi kigger på Irak-udredningen, som har været i vælten her for nylig, så er der en ting, der er helt fraværende, og det ting, der er fraværende, det er politisk vilje til at påtage sig et ansvar. Hvis vi kigger på Irak-udredningen, så var der rigtig mange, der gerne ville tage ansvar for, at vi blev sendt afsted. Og når der så bliver gået kritisk til dem, så er der helt stille. Altså, så har man ikke nogen kommentar, og man har ikke nogen vilje til fra politisk side at få de her ting undersøgt ordentligt. På samme måde som når man behandler veteraner, man vil gerne sende os afsted, og man vil rigtig gerne stå med os den 5. september og vise, at man har en gul sløjfe bag på bilen. Men når det kommer til at hjælpe PTSD-ramte veteraner, så er der fuldstændig tavshed. Hvad med alle vores Balkan-veteraner? Deres kampe, altså nu har jeg heldigvis været i Irak, og jeg er kommet til skade der. Men de af mine kollegaer, der har været i Bosnien, får jo ikke nogen hjælp, og skal jo kæmpe for overhovedet stort set at blive anerkendt, fordi de overhovedet har været udsendt. Og hvem skal tage ansvar på det? Ja, det skal det politiske niveau. Altså alt det her handler om politisk vilje og politisk mod til at påtage sig et ansvar. Jeg tænker, når vi vælger politikere, så politikernes rolle, det er at føre tilsyn med myndighederne, udstikke retninger og justere, når det kører af sporet. De eneste, det er i hvert fald min oplevelse, jeg oplever, der gør lige præcis ikke det, det er politikerne. Og det synes jeg er problematisk.
Tidligere efterretningsofficer og whistleblower Anders Kærgaard trådte i 2012 frem med beviser for overgreb mod civile under en danskledet militær operation i Irak. Anders Kærgaards militære karriere var ødelagt, og staten førte efterfølgende sag mod ham. I denne mikrofonholder møder han den højt dekorerede krigsveteran og folketingskandidat for Venstre, Jakob Panton, i en samtale om misforstået loyalitet i forsvaret og om politikere, der løber fra ansvaret for egne beslutninger.
Nu sagde du før, at du gerne ville, eller du er jo opstillet nu, du er jo opstillet til Venstre, til folketingsvalget, og håber at komme ind, og meget stor respekt for det. Nu har jeg selv tumlet med det politiske system i nogle år efterhånden, og kan se, at der er faktisk behov for, at der kommer nogen ind, der har prøvet livet. Og det her med kampskadede veteraner fylder rigtig meget for mig. Jeg arbejder med de irakiske tolke, som vi evakueret, da vi trak os ud i 2008, og forsøger at hjælpe dem igennem systemet. Mange af dem har jo PTSD, svær PTSD. Og deres kamp imod systemet er jo, er jo uværdig. På et tidspunkt, de har været ansat i det danske forsvar, de har haft kontrakter med forsvaret. På et tidspunkt så ringer vi til Veterancenteret og siger, at de kan vel også få psykologhjælp, ligesom andre veteraner. Forsvaret, nej, det kan man ikke. Så beder vi en journalist fra Ekstrabladet om at ringe til Veterancenteret og få bekræftet, hvorefter Veterancenteret så melder ud, om der er masser af hjælp at hente. Når vi så henvender os efterfølgende, så har der ikke rigtig været nogen hjælp at hente. Og det er jo her, hvor vores politikere skal gå ind og så sige, det her, det skal vi have rettet op på, det her, det duer ikke. Nu må I stramme op, og nu må I gøre sådan. Det sker bare ikke. Og derfor så er det, altså, da du fortalte, at du ville stille op, så tænker jeg, hov, her er der en soldat, der har været i kamp, har været exceptionelt hårdt såret, har kæmpet med at komme på benene igen. Nu vil du gerne gå ind i politik, samtidig med, at du hjælper kampskadede veteraner med at få et normalt liv. Det er jo lige præcis den form for politikere, der er sket. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, tror du kan ændre systemet indenfra?
Altså, jeg har jo valgt at stille op, fordi jeg har valgt at stille op, fordi da jeg selv kommer til skade, så mærker jeg jo selv, jeg mærker selv, hvor tungt det system, der er at danse med. Jeg har det selvfølgelig nemmere end en psykisk skadet ved at få hjælp, fordi når du kommer fysisk til skade, så starter jeg med hjælp. Fordi det er jo tydeligt at se, at jeg kom til skade, jeg vågner op inde på hospitalet, så jeg er allerede inde og får hjælp. Hvis du er psykisk skadet, så skulle du selv række hånden op og sige, at jeg har brug for hjælp. Så derfor er jeg jo fra start af bedre stillet. Men for det øjeblik, at jeg så er ude af hospitalet og genoptræning og har brug for hjælpemidler for at komme tilbage på arbejdet, har brug for at få afsluttet min erstatningssag, min arbejdsskadesag, for også at se, hvordan ser min økonomiske situation ud. Derop der rammer det hele mig som et godstog, at det her med, at man det er ligesom om, at staten stoler nok på dig til at give dig et våben og sende dig i krig. Men når du så kommer hjem og har brug for deres hjælp, så følte mig i hvert fald mistænkeliggjort. Det var ligesom om, at jeg skulle hele tiden dokumentere, at jeg faktisk var kommet til skade, og jeg havde brug for hjælp. Og det ramte mig bare, og det ramte min stolthed enormt, at de tror, at jeg sidder og lyver om, at jeg er kommet til skade, at jeg sidder og lyver om, at jeg har brug for hjælpemidler fra det offentlige. Jeg er også en del af velfærdssamfundet, ligesom alle danskere er, og derfor forventer jeg at få den hjælp, jeg har behov for. Og da jeg opdager, hvor svært det er for mig at få den hjælp, jeg har behov for, og jeg opdager, hvor svært det er for andre, mange andre, både fysisk og psykisk såret, så begynder jeg at gøre noget aktivt selv. Jeg begynder at sige min mening højt. Jeg starter en forening. Jeg kører et lille parallelt samfund ved siden af med min forening, fordi jeg tænker, hvis ikke vi kan få den hjælp, vi beder om, så gør vi det sgu bare selv. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg ved mig selv, at jeg må tage det skridtet videre. For jeg føler lidt, at jeg slår en pude, når jeg råber op. Specielt når jeg arbejder med det i kommunal regi med hjælpemidler, eller erstatningssager, eller råber politikere op, hvad der egentlig er behov for. Specielt Veterancenteret føler jeg ikke vil lytte til os. Så vælger jeg at tage skridtet ind i politik. Og jeg ved hele tiden, at mit formål, det skal være folketingspolitik. Men inden jeg tager den dertil, så vil jeg se, om jeg overhovedet har en chance at stille op til kommunalvalget i 2017. Bliver valgt ind, og jeg lugter lidt til det politiske, og blev glad for, at folk overhovedet gad at stemme på sådan en som mig. Også fordi jeg er jo ikke den normale politiker. Jeg kommer fra en helt anden verden, og det kunne godt være, at folk tænkte sådan, tosse skal vi sgu ikke have ind. Men det ville de. Og når jeg nu har taget valget til folketingsvalg, altså valgt at stille op som kandidat til folketingsvalg for Venstre, så er det fordi, at jeg tror på, at jeg nemmere kan arbejde med det her indenfra end udefra. Jeg har i hvert fald valgt at ville forsøge det. Om du blev soldat, og jeg blev soldat, fordi man vil gøre en forskel. Og jeg kan mærke, at den der drivkraft i, at jeg måske kan få lov at gøre en forskel, det passer godt ind i mig nu, og med til at bygge min identitet op. Men jeg tænker også rigtig meget på, kan jeg vide, om jeg bare bliver skuffet? Fordi jeg kan allerede mærke nu, bare som kandidat, når jeg siger min mening højt, så får jeg altså nogle verbale tæv fra egne rækker. Jeg vil ikke sige, at jeg bliver skræmt over det, men jeg bliver skuffet over det. Jeg bliver skuffet over, at politik kan virke sådan, at man ikke kan få lov at have sin mening og sige den højt, uden at man skal udstilles. Men altså, der holder jeg bare fast i mig selv, fordi i bund og grund, så synes jeg, det gælder om at være et fornuftigt tænkende menneske, og det er jo ikke sikkert, at det, jeg siger, er det rigtige. Det er heller ikke sikkert, at den anden siger, at det er rigtigt, men hvis vi nu kan lytte lidt til hinanden og finde noget midt imellem, så er vi nok noget rigtig langt. Og så er det klart, at en af mine store punkter, som jeg vil kæmpe for, altså en af mine mærkesager, det er veteranpolitikken. Fordi jeg synes, det fylder meget i Danmark. De her mennesker, der har været ude og gøre en indsats for vores land og den frie verden, som vi lever i. Den her med, at man beder dem om at rejse ud og kæmpe for danske interesser, at man så ikke kæmper for dem herhjemme i Danmark, det kan simpelthen holde ud. Så det er klart, det er min drivkraft, min primære drivkraft, er det, der har gjort, at jeg har valgt at gå ind i det her. Og når jeg nu har valgt at gå ind i det her, så er det også klart, så involverer mig jo i mange andre sager inden for politik, så det ikke bare er veteranpolitik. For jeg kan jo se, at det er jo hele vejen rundt. Hvis du kommer til skade som sygeplejerske på grund af stress, eller politibetjent, enten fysisk eller psykisk, eller en skolelærer, der har fået PTSD, eller en togchauffør, der har fået PTSD, de alle sammen bliver faktisk ikke behandlet, som man forventer at gøre et velfærdssamfund. Og det rammer mig. Så skal jeg selvfølgelig også passe på, at jeg er et menneske, som fordyber mig i sagerne. Og det kan jeg også godt mærke, at specielt efter den her dokumentar, de har lavet om, at de kalder den døde soldat, jeg har fået flere tusind beskeder og mails, og folk skriver meget, meget personligt, og det er meget, meget rørende at være i, og der er mange, der fortæller deres personlige historie. Og jeg fordyber mig i det, og nu er jeg gået i gang med at besvare alle sammen, og jeg vil sgu så gerne hjælpe. Men det er da klart, at hvis ikke jeg kan råbe højt nok op og få flere på banen til at hjælpe, så skal jeg også passe på, at jeg ikke brænder sammen. Men jeg har et eller andet... Jeg ved ikke, om det er en naiv tro eller tilgang til det, at jeg vil ind, og hvis jeg kommer ind, så skal jeg nok få nogle andre ind, eller få præget en holdning derinde til, at vi skal skulle stå op for hinanden og hjælpe. Det kan ikke passe, at man bare taber folk på gulvet, fordi det er besværligt, eller... altså, det er jo næsten ikke engang, fordi det er et spørgsmål om økonomi. Det er et spørgsmål om at være menneske i det her, og være der for hinanden.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din opvækst, fordi det er mit indtryk, at når vi sidder herover for hinanden, så er vi jo grebet af den samme indignation.
Ja.
Og det er jo rigtigt, at når vi sender folk ud i krig, så er der al den støtte, der skal være, og vi har kampvognene bagved til at støtte, og vi har kampflyene, som kan komme ind og støtte, og vi har sanitetstropperne, som kommer ind og evakuerer os fra kamppladsen. I det øjeblik, vi træder ud af flyveren i Kastrup og sætter foden på dansk jord igen, så er der ikke noget. Mm. Så er vi ligesom sidste hold glemt. Ikke?
Altså, lige præcis.
Nyt hold på plads, og så kan alle os, der har været afsted, vi kan rende op.
Ja.
Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, den vil gerne omformulere det. Den måde, jeg oplever dig på i forhold til den indignation, tænker jeg måske kommer lidt af det samme sted fra. Altså, min opvækst har været på en sådan måde, at det var naturligt for mig at få en udvidet retfærdighedssans i forhold til blandt andet overgreb. Og det var faktisk den væsentligste drivkraft til, at jeg søgte forsvaret. Der var to årsager. Det ene, det var et tilhørsforhold. Her kunne jeg være et sted, en ny familie, jeg kunne være en del af, med de samme værdier som jeg, hvor alle gik i samme retning, og hvor jeg blev anset og værdsat, fordi jeg var den, jeg var, med de værdier, jeg havde. Og det var sådan motivationen for, at jeg søgte forsvaret, og det har været så stor en del af mit liv, indtil nu, og jo så stadigvæk er det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad sådan din motivation for forsvaret, og måske også et par ord om, hvorfor du... Altså, hvorfor pokker du bliver ved med at tage de her kampe her? Fordi du kunne jo om alle læne dig tilbage og sige, nu har jeg kæmpet, jeg har givet nok. Altså, jeg har ydet det, jeg skal yde, jeg har betalt. Du har jo betalt den højeste pris, i hvert fald i 3 minutter, og nu betaler du så den næsthøjeste pris resten af livet. Det ville jo være oplagt for dig at så sige, jeg har gjort, hvad jeg skal, nu skal jeg ikke mere. I stedet for, så rejser du dig. Og så kæmper du videre, fandme. ikke kun i modvind, men skulle mod vindmøller og det politiske system, og nu vil du så, altså nu vil du gerne ind og gøre en forskel i det system. Ja. Hvad fanden er din drivkraft til at blive ved?
Ja, det er et stort spørgsmål, du stiller, og jeg vil prøve at svare på det. Men du rammer også et ømt punkt, det gør du. Men jeg vil sige, jeg havde en sjov oplevelse med... en oplevelse med Kasper, der sidder ved siden af os og står for det her setup. Han lavede en podcast med mig for, jeg tror, det er et års tid siden. Og hvor vi sad lige her og snakkede om det. Og vi afslutter podcasten, og han tager hjem, og så står han her igen dagen efter og siger, Jacob, jeg har lige et ekstra spørgsmål. Og det er, jeg begriber ikke, hvordan du kunne modstå den smerte og komme igennem det og holde hovedet koldt og besejre fjenden. Andet end hvis du er en af de børn, der har fået tæv som barn. Og der overraskede han mig virkelig, fordi det er faktisk aldrig rigtigt fortalt til nogen. Og, og det er heller ikke noget, jeg er ikke stolt af at fortælle om det. Men det ramte mig, at han alligevel... Nu sidder han her ved siden af, så jeg skal ikke rose ham så meget. Men det ramte mig, at han kunne være sådan en menneskekender, at han kunne lure det af. Det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før. Og jeg er selv meget bevidst om, altså der er mange folk, der siger til mig, hvor er adrenalin, der er helt, helt vildt, at det er det, der gør, du kan holde dig kørende, og det må være adrenalin, der gør, du kan holde hovedet kold. Og det har faktisk ikke noget med adrenalin at gøre, det er noget at gøre, men jeg ved, hvad smerte er. Og det kommer ikke... Det kommer ikke bag på mig, hvad smerte er, for jeg har modstået meget smerte i mit liv, på grund af min opvækst. Og det var, altså det var vores mor, der var hård. Vores far, han var egentlig ikke, man kan sige, hvorfor greb han ikke ind? Altså min far, han er et godt menneske, men han har også været nogle ting igennem i hans liv, der gjorde, at han måske lå så cool lidt. Og da det er min mor, hun pludselig ikke er en del af billedet længere, så tager min ældste storebror, han har taget så meget skade, at det han har været igennem som barn, så hans voldelige tendens går ud over mig, så jeg får virkelig mange tæsk. Og det, når man sådan kigger tilbage igennem livet, jeg ved ikke, om man kan sige en mening med alting, men jeg er slet ikke et øjeblik i tvivl om, at det er det, der gør, at jeg kan modstå de her tæv, som man får af fjenden, og han skal være og bliver kastet rundt af en granat. Jeg blev indkaldt til værnepligten som alle andre, men bliver fanget enormt af det kammeratskab, der er, at jeg føler mig som en del af noget. Loyaliteten, det der med, at man er der for hinanden. Jeg havde min mellemste storebror, han var der for mig, han reddede mig, og det var ham, der fik volden til at stoppe en dag, ved at han stillede sig imellem. Og den der følelse, jeg havde sammen med ham, som virkelig betød meget for mig, jeg havde en, som jeg stolede på, fuldstændig, den mærkede jeg forsvaret igen. Og det gjorde, at jeg følte mig hjemme på en eller anden måde, og blev en del af det system. Og det er nok derfor, jeg vælger at være soldat, og jeg kan også mærke det med at gøre en forskel. Og specielt det med at være udsendt og gøre en forskel, og se, at det, man gør... Det virker, både da jeg var i Kosovo og mine ture til Afghanistan, at man ikke bare er et ligegyldigt menneske. Det betød meget for mig, at man brugte sit liv til at gøre noget. Da jeg så kommer til skade, altså jeg blev skudt den 5. januar i armen, og så er jeg tilbage igen ret hurtigt på kampvognen, og det er 2012, 31. januar, der er vi ude på en sidste patrulje, og så er det, at jeg bliver sprunget i luften af en granat og efterfølgende skudt en hel del gange af en snigeskyt, og får kæmpet mig ind i kampvognen igen, og får i samarbejde med en besætning lagt kanonen ind på målet, og får så slået fjenden ihjel. En RPG-skyt og en snigeskyt. Men jeg løber tør for blod, og jeg er til genoplevning. Og jeg har selvfølgelig en oplevelse fra genoplevning, og det er ikke, fordi jeg er religiøs på nogen måde, og jeg prøver også at søge efter nogle videnskabelige forklaringer på, hvorfor jeg oplever, hvad jeg oplever, men det er i hvert fald med til at gøre, at jeg har en helt klar følelse inde i min krop af, at jeg var så enormt heldig at vende tilbage til det her liv, altså har han været væk i over 3 minutter, så taler det ikke for, at du kommer retur igen. Og specielt ikke uden de helt store skader. Og der har ligesom... Jeg har haft meget svært ved at være i, hvorfor fik jeg lov at komme retur, når andre ikke fik lov at komme retur. Og fjenden skød så mange gange efter mig, altså hele seancen tager 7 minutter, hvor han skyder efter mig hver 3/4 sekund, og bliver strejfet 11 gange, og ramt af, altså direkte skud 4 gange, og fragmenter i kroppen fra en granat. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, at jeg overlever det. Og skal der være en mening med mit liv efterfølgende, så skylder jeg, at det ikke bare går tabt. Jeg skylder simpelthen, at jeg bruger det til at hjælpe de andre. Og det er det, der er blevet min mening med livet. Det er simpelthen at gøre en forskel og hjælpe andre og sørge for at holde mit løfte som menneske. At jeg skal være godt menneske og få alle sammen med. Det er det, der er mit svar på dit spørgsmål.
Mm. Det er et godt svar.
Tak.
Jeg har meget stor respekt for det, du har været udsat for. Og har vist ikke rigtig hørt om nogen andre, der har taget lige præcis så mange skud, og som så stadigvæk sidder her i dag. Jeg så den dokumentarudsendelse, der var lavet om dig på TV2, som blev sendt her for ganske kort tid siden, og blev i virkeligheden meget mere berørt, end jeg sådan set var forberedt på. Ikke så meget af det, du blev skudt, det var, kan man sige, det var ikke din fortjeneste, det var der nogle andre, der kan tage æren for. Men den måde, du rejser dig efterfølgende på, synes jeg er imponerende. Og den er imponerende, fordi den viser, eller dokumentarfilm er imponerende, fordi den viser jo lige præcis den kamp, som alle os, der er kommet til skade i krigen, kæmper på alle mulige planer hver eneste dag. Og det forestiller mig også, at det gør du også stadigvæk.
Ja.
Og jeg tænker, at den der... siger jeg håbefuld. Jeg tænker, at den der sammenbithed og vilje til ligesom at kæmpe videre, at den kunne jeg virkelig godt tænke mig, at du ville tage med ind til Christiansborg, og så gøre noget for kan man sige, os andre, der er kommet til skade. Men en ting, der slår mig lidt, det er, at du altså en, at du beskriver, en af dine drivkraft jo har været, hvad skal man sige, kammeratskabet og tilhørsforholdet, det der ligesom drev dig igennem videre i systemet. Jeg kan da godt være bekymret for, om du kommer til at stå helt alene på Christiansborg, og det vil sige, det kammeratskab, du har, det skal du finde uden for murene, og det ser iskoldt og kynisk og desillusioneret og alt muligt andet. Det kan selvfølgelig godt være, at virkeligheden er noget helt, helt andet, det håber, at den er for dig.
Men det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, du har ret. Det tror jeg. Og det er en af de ting, som jeg har oplevet ved politik, som hvor jeg også på et tidspunkt nåede, uden at være valgt ind i Folketinget, men bare ved at være kandidat, så opdager jeg, at du finder ikke venner inden for eget parti. Det gør du simpelthen ikke. På grund af den konkurrence, der kører internt. Og det kan jeg se, at mange politikere, det er jo mennesker, der vil magten. Det er ikke fordi, det er... Der er selvfølgelig også nogen, der vælger at gøre det her, fordi, altså at rode sig ind i politik, fordi at de virkelig gerne vil bidrage til fællesskabet og gøre en forskel, men der er altså også mange mennesker, der vil magten. Og så bliver det jo en konkurrence, hvor det gælder så om at løfte sig selv i forhold til andre. Og det kom lidt bag på mig. Og så ved jeg ikke, om jeg har været naiv, når jeg har rodet mig ind i det her, men jeg er jo vant til som soldat, at min kollega er min bedste venner. Det er min familie. Jeg er også vant til som soldat, at bare fordi de andre har en anden holdning til, hvordan vi løser opgaven, så gør det dem ikke dumme. Så gør det, vi skal lytte til dem. Fordi jeg har ikke de vise sten. Det har de måske, men det er heller ikke sikkert, de har. Men et eller andet sted midt imellem, så når vi tæt på. Så vi er nødt til for at finde den bedste opgaveløsning og lytte til hinanden. Det vi har lært som soldater, det er det, der gør danske soldater unikke. Det er også, at de er løsningsorienterede. Og man taler sammen om, hvordan er vi... at vi når fra punkt A til punkt B, og har en fælles løsning. Og det kan jeg mærke, at det skræmmer mig en lille smule ved politik, at det bestemt ikke er alle, der har samme holdning, som jeg har her. Og måske er det meget godt, netop så, at der kommer sådan en, som jeg er ude fra den anden verden, og prøver at bidrage med, hvordan jeg mener, at man skal løfte den politiske opgave. For jeg har da en eller anden tiltro til, at jeg kan prøve at lære dem, hvordan at man løser opgaver i min verden. Det tror jeg meget godt. Jeg oplever den politiske kultur som topstyret, Og det er, kan jeg jo se, at jeg ikke er den eneste, der har en opfattelse af. Der er skrevet mange artikler fra andre siddende folketingspolitikere om, at der er meget topstyring. Og det er selvfølgelig klart, at specielt i et stort parti, så bliver man jo nødt til at ensrette politikken lidt, ellers så må man jo melde sig ud og melde sig ind i et andet parti. Men jeg synes helt bestemt, at rammerne er for smalle til, i forhold til at have sin egen mening og holdninger. Jeg er jo venstrepolitiker, fordi at jeg har nogle økonomiske holdninger til i forhold til, hvordan vi driver vores erhvervsliv, og hvordan, hvordan vores skattesystem er skruet sammen. Men derfor kan jeg godt have en holdning til, at jeg synes, at man er blevet lidt for fokuseret på papiret, frem til mennesket bag papiret. Og det gør mig jo ikke til ikke venstrepolitiker, at jeg siger det. Men der har jeg da fået at vide et par gange, at jeg skal ret ind. Og det kan godt irritere mig lidt, at man ikke kan få alburum som kandidat til at sige de her holdninger. Altså en siddende folketingspolitiker kan gå ind i et grupperum og diskutere sine meninger. Og når de går ud af rummet, så er de så enige, som de kan blive, og når de bliver mødt af pressen, hvis man ikke er enige, så synes jeg, at det er på sin plads, og du hører mig også nogle gange sige, det blev ikke lige, som jeg ville, men nu er det her, vi har udgangspunkt, som vi arbejder ud fra alle sammen. Den mulighed har jeg jo ikke som kandidat, og hvis folk så skal vide, hvem de stemmer på, så skal jeg også have mulighed for at sige, det er det her, jeg vil kæmpe for. Og der er jo ikke nogen grund til at stille op til et folketingsvalg, hvis jeg er enig med dem, der sidder. Jeg stiller jo op, fordi at jeg er uenig med nogle ting, som jeg vil kæmpe for. Hvis jeg var enig, så vil jeg da meget hellere sige, de gør det da fantastisk, og så lad være med at blande mig i deres arbejde. Men sådan er virkeligheden bare ikke for mig.
Veteran og folketingskandidat for Venstre, Jacob Panton, taler med den tidligere officer og whistleblower, Anders Kærgaard. Barndommens smerte og ønsket om retfærdighed for en af de to i snakken om frygten for at fejle i den politiske kultur og de partipolitiske kampe, som Jacob Panton må tage midt i Venstres valgkamp.
Jeg synes generelt i Danmark, inden for den offentlige sektor, men også politisk, at der er et problem i forhold til nogle gange, at vi har det udtryk i forsvaret, keep it simple, altså løs problemerne på lavest mulige niveau, og være løsningsorienteret, og få nogle sandheder på bordet. Jeg ser det også i kommunalpolitik nogle gange, hvordan man skal gøre ting, der egentlig er simpelt, virkelig kompliceret. Du ser, altså i det offentlige for eksempel, hvis der er en leder, der lige pludselig bliver også taget med at have begået nogle... hvad skal man sige, han ikke har været sit ansvar bevidst, en grov karakter, så bliver han bare flyttet. Hvis han er rigtig heldig, kan han godt blive siddende, så finder man noget andet at fokusere problematikken på. Men det er ligesom om, at der mangler ligesom... det er svært at sætte ord på. Jeg synes, der mangler en evne til at være sit ansvar bevidst. Det synes jeg simpelthen. Jeg synes ikke, der skal være noget galt i at gå ud og sige, der begik jeg sgu en fejl. Det må vi rette op på. Der kommer en eller anden evne i stedet for til, at man kan se, okay, der er en, der laver rygsvømning. Nu gælder det om, at hvis vi skal prøve at lave så meget rygsvømning, så fejlen den forsvinder. Men sådan fungerer det ikke. Fejlen forsvinder jo ikke, den hænger bare. Og det kan være så groft, så der kommer så mange dumme sager, så de drukner i mængden. Og det er derfor, et af mine slogans, det er meget det her med ordentlighed. Lad os nu få ordentligheden tilbage. Lad os nu få noget respekt tilbage. Der er ikke nok, altså vi mennesker, vi fejler. I din sag, som vi har talt om, det er jo et jordskredet fejl. Det starter med en lille fejl, hvor der er nogle andre, der dækker over den fejl. Kommer der fejl på fejl på fejl, og til sidst så bliver det så grim en sag, så den ender helt op på et politisk niveau, hvor der er nogen, der tænker, uha, nu kan det koste mig karrieren. Nu gælder det virkelig om at få begravet de her fejl. I stedet for bare at starte med at sige, der begik vi sgu en fejl, lad os få rettet op på det nu. Så ender vi med en sag, som tager 14-15 år og koster mere end 8 millioner kroner. Det er jo desværre, nu din historie her med det emne, unik, jeg kender i hvert fald ikke andre, men selve rytmen i det er jo noget, som vi har set mange gange, at man prøver at svømme fejlene væk, i stedet for bare at stå ved det og så sige, det må vi sgu gøre noget ved. Og det er jo både den menneskelige aspekter og karakterer i det her, men så sandelig også noget samfundsøkonomisk. Det er jo vores allesammens penge, der bliver misbrugt på sådan nogle ting, og det sker jo helt, det ser jeg også nede på kommunen, når der bliver begået nogle fejl, så er det sådan en nulfejlskultur. Vi må så sandelig ikke fejle, så lad os gøre alt, hvad vi kan for at gemme fejlen, og så ender det med noget, der bare koster rigtig mange penge, og det ender med sagsbehandler, der bliver kørt ned af stress, i stedet for at man nogle gange lige tager tyren ved hornene, og så, hey, nu stopper vi lige op en gang. Nu løser vi det her.
Jeg tænker i forhold til, om der er dårlige eller gode sager, så tror jeg i virkeligheden, at man skal kigge på det på en anden måde, og så konstatere, at der er sager. Og som du også rigtigt siger, så begår vi jo alle sammen fejl. Og gudene skal vide, at jeg har begået min del af dem, og kommer sikkert til at begå en hel masse også fremadrettet. Det er ligesom et parameter, et livsvilkår. Det, der definerer os, det er, hvad gør vi så ved dem bagefter? Og der er vi jo tilbage til det, som politik handler om, nemlig man er repræsentanter på borgernes vegne, valgt ind på tinge for at sørge for, at tinge de sker i den rigtige retning, eller i hvert fald i den retning, man gerne vil kæmpe for, og på en ordentlig måde. Og hvis vi tager sådan en sag som Tibet-sagen, hvor politiet jo bliver beskyldt for at have, ikke forgrebet sig, men i hvert fald have forhindret demonstranter i at kritisere den kinesiske delegation, der er på besøg, så kan jeg huske, at jeg sad i TV-avisen på et tidspunkt og blev spurgt, hvad jeg mente om Tibet-sagen. Og lige kort før det, der havde politidirektøren været ude at sige, at det kunne man sørge med ikke give svar på, for det ville koste 7.500 timer at finde ud af, hvad der var skrevet af papir i den her sag. Man kunne nok ikke finde ud af, hvilket dokument det var, der pålagde de her betjente at fjerne de her tibetanske flag. Og jeg tænker, hvis det skal tage 7.500 timer at klikke ind i 1. operationsbefalinger, 2. befalinger for statsbesøg, 3. befalinger for kinesiske statsbesøg, 4. Befalinger for den her operation her, så bruger man forholdsvis lang tid på at undersøge de her sager. Og det tager selvfølgelig ikke så lang tid at undersøge de her sager. Men det viser noget om, at vilje til at rydde op i det her, og få rettet op på de fejl, man har begået, ikke er til stede på det politiske system. Og det kunne måske være mit håb, at når der så kommer en kriger ind på Christiansborg, der kommer en mere, der er jo to i forvejen, Ellemann og Knut, øvet for samme parti, så tænker jeg, så må I jo for helvede kunne bonde, og så lave det kammeratskab, der gør, at der bliver udstukket en ny og en ordentlig retning. Ikke mindst på den måde, vi behandler både os veteraner, der er kommet til skade, men også, som du siger, politibetjente og andre, der har fået eksempelvis PTSD.
Ja, og jeg tænker også tit, at man, altså man har set mange gange politikere, der altså, der, hvor det ligesom bliver talesat, at der er sket en eller anden fejl. Og nogle gange har jeg tænkt, lad os nu sige, var det P.S.D. Møller dengang for de konservative med spirituskørsel, som benægtede om det. Altså han P.S.D. Møller for de konservative, som benægtede, at han havde begået spirituskørsel. Og så kommer selvfølgelig frem, at det har han. Og så går han af som formand. Der tænker jeg lidt, hvad pokker der galt i at stikke armen op og så sige, ja, det gjorde jeg sgu, det var dumt en gang. Det kunne jeg godt have. Jeg har ikke respekt for spirituskørsel, men jeg har respekt for, at man så siger, at det var sgu dumt. Men at man som folkevalgt så lyver på den måde. Ja, det har jeg sgu ikke respekt for. Så synes jeg faktisk, at så må du gå af, som han jo så også gjorde. Man kan også se nu, det kunne sikkert have været hvilket som helst parti, du har foregået i. Nu er det bare personerne, jeg forholder mig til i forhold til den her sag, der kørte i Socialdemokratiet for ikke så langt siden med deres formand for deres Dansk Socialdemokrati, hvad det hedder, DSU, ikke, som de kalder det for, hvor at deres formand havde lavet seksuelle krænkelser af kvinder, og det ved, er ledelsen egentlig blevet orienteret om. Og partisekretæren, han går ud og lyver over for pressen, da pressen spørger ind til det, og så siger han, at det passer slet ikke. Han er gået af nogle helt andre personlige årsager. Så han lyver, og så går der et år eller to, og så kommer sandheden frem, at han har begået seksuelle krænkelser, og selv Mette Frederiksen har vidst det, og siger, nej, jamen, hun gjorde ikke så meget ved det, fordi hun synes egentlig, at det blev håndteret rigtigt nok, at han bare gik af. Det er blevet håndteret rigtigt, da han gik af. Egentlig er der begået noget kriminelt, synes jeg, og når du dækker over en kriminel handling, så er du også selv kriminel. Jeg synes faktisk, at når du går ud og lyver for pressen og for befolkning, så må du forsvinde ud af politik. Det synes jeg, det er min holdning. Der skal være plads til, at man begår fejl, men det kan der kan simpelthen ikke være tale om, at der kan være plads til, at du lyver. Så er du ikke, så er du simpelthen ikke ære nok i livet til at varetage den danske befolknings interesser. Og det er det, jeg mener, politik det drejer sig om. Politik, det skal være for borgerne og ikke for politikerne selv. Og det kan der være en tendens til. Det kan også undre mig tit, at man inden for magtforhandlinger i den politiske verden, hvem skal have hvad for nogle poster og ministerposter, så er det ikke altid danskernes interesse, dem man vælger som minister eller ordfører. Det er sådan en magtbalance, at man kan se, at altså, Nick Hækkerup, han var jo... Han var ikke decideret militærnægter, men han ville gerne være militærnægter, derfor ender han i civilforsvaret. Du kan jo ikke have en forsvarsminister, som egentlig ikke vil forsvaret, eller en udenrigsminister, der ikke kan tale engelsk. Jeg begriber det ikke. Jeg har lige været, altså, Willy Søvendal ikke kunne tale engelsk, og så har jeg været på tur med Anders Samuelsen i Texas, og han er sikkert en dygtig politiker, han fremstår i hvert fald som et respekteret menneske. Men han taler forfærdeligt engelsk. Det giver ikke nogen mening. En af de vigtigste poster, men det er spørgsmål om magtbalance, og så er det, jeg siger, er politik for politikerne, eller er politik for borgerne? Altså, er det minister, der betyder folkets tjener? Er det sådan, det er? Jeg kan ikke huske det helt, om det er politik eller minister, men det er der i hvert fald for folket. Og det synes jeg simpelthen, der ryger det hele fløjten, når man ser, hvordan at, nogle af dem, de gør alt, hvad de kan, for bare at sidde ved magten, i stedet for at varetage de interesser, de egentlig er valgt ind for at varetage. Og det er et problem. Jeg ved ikke, om man kan kalde det karriere, der er det nok for nogen. Måske er det magt. Jeg ved ikke.
Hvad driver dig?
At gøre en forskel. Det driver mig at gøre en forskel. Altså, jeg har på en eller anden måde, uden at jeg helt ved, hvordan det lykkes for mig, så har jeg fået sat en snebold i gang, der bare ruller, og rullet mig ind i et erhvervsnetværk, for at, altså jeg havde held til at udnytte det netværk til at skabe gode interesser for veteranerne, skabe arbejdspladser, skabe en økonomi, så jeg kunne hjælpe dem videre i livet. Og der er mange, der har spurgt mig, Jacob, hvorfor tager du ikke selv imod noget af det netværk? Hvorfor tager du ikke imod nogle af de gode stillinger, der bliver tilbudt? Hvorfor giver du det videre? Og siger, hvad vil jeg være for et menneske, hvis det er, at jeg på den måde skaber noget for mig selv, i stedet for at give det til andre? Det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg gør det her for jer, og det hjælper mig at hjælpe jer. Og guderne skal vide, at det er ikke en karriere for mig at gå ind i politik. Det vil det være at sige ja til noget af det lobbyvirke, jeg blev tilbudt i lobbyisternes verden. Der kunne jeg skabe karriere. Det gør jeg ikke ved at blive politiker. Der vil jeg tværtimod måske endda sige, at jeg ender med at ødelægge mine egne karrieremuligheder. Men jeg gør det, fordi at jeg vil så gerne gøre en forskel.
Jeg tænker, at da jeg tog herned for at møde dig hernede i Valø, havde jeg sådan lidt paraderne op, og jeg har måske virkelig også sovet lidt halvdårligt i nat. Fordi jeg tænkte, nu skal jeg ned og møde en krigshelt. Og han synes sikkert, at jeg er verdens mest forfærdelige menneske. Det er jo min oplevelse med rigtig mange i systemet. Og så kommer jeg ned, og så møder jeg virkelig et menneske, som vi kommer sgu nok lidt det samme sted fra. Vi har i hvert fald den samme kærlighed til systemet. Vi er begge to kommet hjem i stykker, og har kæmpet med systemet, og ser, hvordan systemet behandler folk, der er kommet til skade. Nu brænder du for at komme ind i politik for at gøre en forskel. Og jeg er faktisk berørt over at høre din historie, og meget imponeret over den måde, du ligesom siger det her til sidst, at det kan godt være, at jeg ødelægger min politiske karriere med at gøre det, jeg gør nu, men jeg går i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Og nu siger manden, der er disillusioneret i forhold til politik, at det kunne godt være, at det kunne gøre en forskel, og kunne gå i den rigtige retning. Så hvis ikke jeg havde respekt for dig, inden jeg trådte ind ad døren her i dag, så skal jeg med mig lov for, at jeg har den med, når jeg går herfra.
Og den respekt, den er gensidig. Jeg synes, at det, du har båret på dine skuldre, det rører mig helt enormt dybt. Så jeg har meget, meget stor respekt for dig. Tak.
Mikrofonholder takker af for i dag, som var med tidligere efterretningsofficer og whistleblower Anders Kærgaard og veteran og folketingskandidat for Venstre, Jakob Pinson. Programmet var tilrettelagt og produceret af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.